českou minulostí.
V toulkách českou minulostí jsme přicestovali do roku. Ne, tak přesně to na našem rozhlasovém stroji času nastavit nedovedeme. Budeme rádi, když se trefíme aspoň do století. Takže nařizujeme si minus 2400 let, čtvrté století před Kristem. Jestliže přirovnáme české země k jednomu velkému jevišti, jevišti dějin, tak právě kolem roku 400 vycházejí zpoza kulis
Keltové.
Už ne jako tušené stíny, ale jako lidé z masa a krve. Vynořují se z anonymity pravěkých společenství.
Keltové,
klasici barbarského světa,
do dějin vstupují jako první pojmenovaní a historicky zaznamenaní obyvatelé středoevropského vnitrozemí.
Historicky zaznamenaní, to znamená písemně.
Keltové.
Odkud se u nás vlastně vzali?
Kolébku Keltů, tu bychom našli v zemi, kde pramení Dunaj, na sever od Alp, někde mezi východní Francií a Čechami.
Vzniká tam knížecí vrstva lidů, kteří sídlí na hradech, velmi podobných už hradům středověkým, kdy ti představitelé velmoží, to byli zřejmě králové jakýchsi malých městských státečků, se dávají pohřbívat pod mohylami, pod velmi výraznými památníky, v komorových hrobkách s pohřebním vozem a s výbavou, která je srovnatelná opravdu už s výbavou středověkých nebo raně středověkých králů. Mezi tou výbavou na prvním místě stojí importované výrobky, kovové nádoby, luxusní nádoby, etruské, řecké a podobně. Zhruba tak koncem 5. století vyvrcholila etnogeneze Keltů, v jejich mateřské oblasti došlo k přelidnění a odtud začíná potom takzvaná velká keltská expanze.
Tak to tvrdí Vladimír Podborský, profesor brněnské Masarykovy univerzity, ale nejenom on. O Keltech nepsal nikdo menší než jeho, mohu-li to tak říct, kolega. Otec dějepisu, řek Herodotos z Halikarnasu. A to už v 5. století před Kristem.
Histories Apodexis.
Tak nazval svoje rozsáhlé historické a taky místopisné dílo.
Výklad zkoumaného.
Podle tohoto výkladu zkoumaného žijí Keltové,
neboli Keltoj,
v zemi zvané
Keltiké.
Česky bychom mohli říct Keltsko.
Jeho zpráva je důležitá i v tom, že upřesňuje datování. Dokládá, že v 5. století znal antický svět jenom Kelty středoevropské, vnitrozemské. Nezažili je dosud na mořském břehu jako obávané dobyvatele.
Keltové se dali na pochod, respektive jejich vojenské družiny, se dali na pochod zhruba 4 směry. První směřoval na Pyrenejský poloostrov, nebo Iberský, tehdy obsazený neindoevropskými Ibery. Druhý směr v několika vlnách směřoval na britské ostrovy, třetí šel do Itálie a čtvrtý, pro nás nejvýznamnější, do střední Evropy, do oblasti takzvaného hercinského pralesa, jak to popisuje Cezar. Tudy prošli Keltové do středního Podunají, otočili se směrem na Balkán, prošli celý Balkán, dostali se až do Řecka, kde obléhali, dokonce poplenili Delfskou věštírnu, což byl na tu dobu svatokrádežní čin. Kněží Delfské věštírny jim proto prorokovali zkázu. Mimo jiné také zhanobili hroby makedonských králů a dostali se až do Malé Asie.
Keltové se představili antickému světu jako drsní, neohrožení válečníci. Římané a Řekové jsou zděšeni.
Jsou zděšeni tvrdostí keltských útoků.
Jsou zděšeni odvahou, s jakou v armádách Keltů bojují po boku mužů ženy.
Jsou zděšeni kořistnictvím, které je právě tak lačné jako bezohledné.
3 jména budila na jihu evropského kontinentu skutečnou hrůzu.
Peršané, Skytové a Keltové.
Thank you.
Řekové se smáli, že kopí Keltů nemají průraznost.
Opravdu, jejich hroty jsou ze železa příliš měkkého. Po několika úderech se ohýbají.
Jenomže kelčtí bojovníci ohnuté špičky svých zbraní za pochodu narovnávají nohama.
A jsou k nezastavení.
Kopí.
Latinsky gesum.
Mělo dřevěnou bodku a dosahovalo délky přes 2 metry.
Nebylo samozřejmě jedinou keltskou zbraní.
Ano, používali i takzvané velitelské mečíky.
Pravda, spíš než bitevní výzbroj to byly odznaky vůdčího postavení, ale fungovaly i jako zbraně.
Byly kratší a měly rukojeť zpracovanou do stylizovaného tvaru lidské postavy se vzpaženýma, mírně roztaženýma rukama a rozkročenýma nohama.
Představme si velké písmeno X v průsečíku prstencovitě zesílené.
To mělo znázorňovat tělo.
Častokrát bylo doplněno v úhlu paží bronzovou lidskou hlavičkou, někdy velmi realistickou, s vlasy, vousy, obličejem.
Tyto velitelské mečíky měly své předchůdce už v halštatských dýkách, používaly se od 5. století a našly se po celém území keltského světa, i v okupovaných zemích. V Čechách a na Moravě jich bylo objeveno 10.
Některé mečíky byly mistrovsky vypracovány. Čepel měly vykládanou zlatem a rukojeť emailem. Na hrudi bojovníka pohřbeného u Nemilan na Moravě ležel mečík ozdobený zlatem, přičemž v hrobě byly uloženy ještě 2 těžké železné meče.
Meče, skutečný bojový nástroj.
Jeho délka se někdy blížila 1 metru.
Ukládal se do pochvy, kterou později bohatě umělecky dekorovali.
Proto se ve 2. století před Kristem mluví o stylu krásných mečů.
Další zbraně?
Oštěpy, luky a šípy. Typickou zbraní býval prak, jako munice se používalo oblásků.
Římané sice pomlouvali štíty Keltů.
Jsou prý jen slabou ochranou, pořádným oštěpem legionáře lze prorazit i 2-3 na jednou.
Ale Keltové?
Římané jim říkají galové.
Poničené štíty odhazovali, brali si nové, lemované často bronzovým plechem, se střední bronzovou puklicí chránící ruku.
A jdou, a jdou, a jdou.
Vedle pěších jednotek.
Ty jsou vyzbrojené spíš skromně.
Bojuje na všech frontách keltské vozatajstvo, útvary lehkých 2-kolových kár a také jízdní sbory, postavené z příslušníků keltské aristokracie.
Dovedou v největším trysku obrátit koně a smést nepřítele smykem káry.
Za jízdy pobíhají vozatajové po ojích, stavějí se na jiho, skrývají se za těly hřebců, vnikají nečekaně do týlu nepřítele, aby v zápětí pak mizeli jako stíny.
Hrůzu u protivníků vzbuzoval nenapodobitelný ryk keltských útočících vojů. Doslova ohlušující řvaní smíšené s hlasitým troubením na rohy a dlouhé válečné trouby.
Vzhled galského vojska a hluk, které způsobovalo, naplňoval děsem.
Píše řek Polybios.
Rohů a trub bylo nespočetně. Zároveň vojsko tropilo takový povyk, že nejen přehlušoval zvuk hudebních nástrojů a volání vojáků, ale dokonce i okolí znělo ozvěnou, jako by se k tomuto hřmotu připojovalo.
Postrachem byl také rozšířený a známý keltský zvyk uřezávat hlavy přemoženým. Souvisel s dávným kultem hlavy. Jeho stopy se nalézají po celé někdejší oblasti Keltů.
Podle jejich představ byla hlava nejdůležitější částí lidského těla a patrně i sídlem duše. Vlastnit hlavu nepřítele znamenalo ovládnout ho celého. Z tohoto názoru vznikla a rozmohla se jakási sběratelská vášeň. Někteří badatelé označují proto Kelty jako lovce lebek.
Bojovníci odcházeli a odjížděli z bitevního pole s co nejpočetnější kořistí uřezaných hlav. Nepřátelská hlava byla přibíjena na dům jako viditelné znamení statečnosti jeho obyvatele.
Hlavy byly často také balzamovány a v domácím prostředí tvořily sbírku udatného veterána.
Lebek nepřátel se užívalo jako číší při kultovních obřadech. Lebky zdobily i keltské slavnosti. Byly po nich nejrůzněji rozmístovány.
Ano, trochu se nám přitom vybaví vzpomínka na pohádky o čarodějnicích, které měly kolem svého obydlí lebky napíchané na kůlech.
Jaká byla jejich, řekl bych, bojová technika? Tak oni byli vyzbrojeni především železnými meči, měli štíty různých tvarů, kterými se kryli. Používali přirozeně také kopí železná, měli luky a šípy a jejich velmuži bojovali na koních, teda šlo o jakousi jízdní nobilitu, čili oni vlastně kombinovali pěší i jízdní způsob boje. Není vyloučeno, že používali už i nějaké obléhací stroje, obléhací techniku, to je pro Kelty teda pravděpodobné.
Keltové. Jejich jméno bylo synonymem pro strach.
Tumultus Gallicus.
Ano, galský postrach.
Keltský nápor trval 2 století.
Nejvíc je lákal jih a jihovýchod. Tyto kraje byly nejbohatší.
Z Řecka a Itálie se už přece v době halštatské dostávalo do pravlasti Keltů tolik přepichového zboží. Od zlatých a bronzových šperků, nejjemnějších tkaných látek, až po amfory s vínem a taky nádherné etruské zobákovité konvice.
Teď si je Keltové míní brát sami. Už nechtějí směňovat a kupovat od obchodníků. Snadná kořist se stala heslem. Železná zbraň praporem dobyvačné války.
Co bylo příčinou keltského tažení?
Na jedné straně silné přelidnění. Na poměrně malém území se tísnil kmen vedle kmene. Patrně kmen proti kmeni bojoval. Nedostatek půdy a obživy. Kam to mohlo vést?
Jedině k masovým odchodům početných skupin za daleké obzory. Za nadějí na nová sídla, pole, zemi.
Byly to pochody se zbraní v ruce.
Neboť půdu ani obživu nikdo dobrovolně nevydá.
Pochody, které přerostly ve valící se záplavu, šířící hrůzu.
Tumultus Gallicus.
Ale Keltům nešlo ani zdaleka jenom o hledání nového domova, jakési země zaslíbené.
Stali se z nich draví kořistníci. Zvykli si na divoká tažení a na své volné hospodaření v bohatých jižních zemích.
Lákalo je trancování a při něm nejenom snadno nabitý lup, ale neméně snadná obživa, prostě kořist všeho druhu, kterou někdy nosili napíchánu na svých pověstných kopích.
Já si myslím, že v tehdejší Evropě Kelty moc neměli rádi. Neměli je rádi a báli se jich, co?
Patrně se jich museli bát. Z těch pramenů antických vyplývá, že byli krutí bojovníci. Že ten ráz keltské expanze, že ta keltská expanze měla ráz krutých válečných vpádů, kdy oni likvidovali vlastně mužskou populaci a tím asimilovali to dobité území. Ovšem, to obrovské území, které okupovali, oni nemohli udržet. I když to byl národ prý mnoha milionový, nebyli schopni samozřejmě udržet, takže postupně začali být znovu vytlačováni, jmenovitě z Itálie.
Rok 225 před Kristem.
Římské armády uštědřují Keltům jednu z rozhodujících porážek v bitvě u Telamonui na etruském pobřeží.
Rok 195 před Kristem.
Hoří severoitalská keltská pevnost stojící na místě dnešní Boloně.
Brzy poté se války s Kelty přenášejí do krajů, odkud se kdysi útočníci vydali za výboji.
Někdejší dobyvatelé se nyní sami musejí bránit za svými hradbami před odvetou stále mocnější římské říše.
Ta ovšem má zájem pojistit se před nebezpečím nových vpádů jednou provždy. Proto v posledních 10 letech před počátkem nového letopočtu obsazují římské legie někdejší keltské državy až po linii horního Dunaje a Rýna.
Případná otázka, kam se poděla úžasná bojovnost Keltů, jejich nepřemožitelnost? Jak to, že přestal fungovat Tumultus Gallicus?
Nad touto otázkou se zamýšleli i antičtí autoři.
Taky Gaius Julius Caesar ve svých zápiscích.
Působila zde i změna podnebí,
tvrdí Caesar.
Bojovníci, kteří žili po generace ve studených a vlhkých krajích střední Evropy a nyní se ocitli v teplém a laskavém pásmu Středozemního moře, prodělali vlastně škodlivou změnu. Neboť zdejší příjemné prostředí ubírá ne-li na odvaze, tedy aspoň na houževnatosti.
Na tom možná něco bude.
Další a reálnější příčinu spatřoval Cezar v keltské nejednotnosti, kmenové i osobní nesvornosti.
Těmito vlastnostmi Galové neboli Keltové přímo prosluli.
Na rozdíl od Římanů, kterým byla v této době republika vším,
služba vlasti byla prvořadou věcí každého, teprve po ní nastupovaly osobní a rodinné zájmy.
Na rozdíl od Římanů vytvářeli Keltové jenom větší či menší skupiny, častěji znepřátelené než spojenecké.
Takže se nakonec soustředili na střední Evropu, kde přešli k usedlému způsobu života. Po odeznění expanze nastává nová etapa rozvoje keltské civilizace a tady je třeba říct, že potom dosáhli opravdu vysoké kulturní úrovně a že dědictví jejich materiální duchovní kultury je pro Evropu značně vysoké. Keltská společnost se členila na velké množství kmenů. Nám se několik desítek názvů kmenů dochovalo, z těch nejvýznamnějších z Francie například Heduové, Arverní, Belgové, Helvéciové jsou velmi známí. Většinou jsou to názvy, které potom se objevují v názvech středověkých nebo teda skutečně historických národností. Nebo
států, jako třeba Belgie, ta myslím povstala...
No to je právě od Belgů, že Helvéci je dnešní Švýcarsko. Ano. A také samozřejmě na našem území to jsou ti slavní Bojové, velmi mocný původně kmen Bojů, pocházející z Galie, který se ovšem v době té expanze roztrhl na několik částí a jeho značná část se usadila v dnešních Čechách a dala také Čechám jméno Bojohémum, Bohemia, středověká.
Jméno Bojů se vlastně poprvé objevuje v době, kdy byli Římané, a nejenom oni, byti Kelty jako žito.
Římský historik Titus Livius líčí plasticky, kterak se Keltové vydali do Itálie přes alpské velehory.
Do té doby nebyly Alpy po žádné cestě skutečně překročeny.
To ovšem pan Livius přehnal, odedávna proudili přes alpské průsmyky kupecké karavany.
Nyní se jimi hrnuly vojenské sbory. Za novou zemí šly nejrůznější keltské kmeny. Insubrové, Cenomanové, Lingonové, Senonové.
Nás budou zajímat nejspíš Bojové, kteří okupovali kraj kolem etruského města Felzíny.
To podle nich změnilo jméno na Bononii.
Neboli na dnešní Boloňu.
Jen část těchto dobyvatelů se v nových krajích usazovala, ostatní táhli dál, a předcházel je tumultus.
Ano, to už známe. Panika, postrach.
Vždyť kmenové jméno Bojů znamená strašní.
Mezi bitvou u říčky Alie, rok 390 před Kristem, po které následoval keltský útok na Řím, a bitvou u Telamonu, rok 225 také před Kristem, mezi těmito dvěma daty se odehrává keltský nástup a ústup.
V písemných pramenech se jméno Bojů v souvislosti s Čechami objevuje až v poslední čtvrtině 2. století před Kristem.
To poselství bylo poněkud zprostředkované.
Objevuje se u řeka Strabona, autora mnoha svazkové geografiky, který zachytil výňatky z díla svého kolegy Poseidonia z Apaméje.
Tento Poseidonios procestoval kdejaký kout tehdy známého světa. Kromě toho pobyl i v Keltsku.
Zaznamenával si různé postřehy a poznatky. V některých končinách mu poněkud činila problémy aklimatizace.
Těžko jsem si zvykal na obyčej galských náčelníků předvádět svou sbírku uťatých hlav.
Jedna z jeho zpráv se týká i našeho území.
Vztahuje se k prvnímu tažení germánských kmenů Kimbrů a Teutonů od severu k jihu za novými sídly. Západně od Čech je odrazili Bojové, tehdy mocný keltský kmen.
Když začali Římané vytlačovat Kelty z Itálie, podařilo se jim v roce 192 před Kristem zničit i město bojů, Bononii neboli Boloňu. Byl to nejvýznamnější boj na italské půdě. Co bylo pak?
Část bojů patrně zůstala, splynula se zdejším obyvatelstvem, část odešla.
Kam?
To se u bojů dá dost těžko říct, byl to kmen mimořádně pohyblivý. Můžeme se však domnívat, že jednak postupovali k severovýchodu do Podunají, jednak do Čech.
A té zemi dali její první v dějinách dochované jméno.
Bojohémum.
Bohémia.
Východně od bojů, to znamená někde na Moravě, na západním Slovensku, seděl jiný mocný kmen Volkově Tektoságové. A jejich potomci, označovaní jako Kotinové, ti se dlouho udržují ještě v době římské, protože prý byli výbornými železáři a jak Germáni, tak Římané je potřebovali, kupovali od nich železo. K těm Kotinům se pojí jedna zajímavá historie související s jejich koncem. V době markomanských válek totiž císař Marcus Aurelius si je vybral za své spojence v bojích proti Germánům. Kotinové mu slíbili vojenskou pomoc, ale ten slib nedodrželi. A proto císař potom po tom slavném vítězství v roce 179 po vítězství nad Germány poslal proti Kotinům trestnou výpravu, která prý je zlikvidovala. Protože soudobý antický zpravodaj potom lapidárně konstatuje a potom zahynuli.
Dá se říct, že Keltové, ti staří a krutí válečníci, se nějak zcivilizovali?
Oni asi byli nuceni pod tlakem těch politických událostí přecházet k jinému způsobu života.
Cezar jim to samozřejmě taky nandal, aby válce galské i z jiných stran přicházely asi i porážky?
Ano, přicházely porážky v Itálii, nakonec Cezar to vlastně dovršil, když oblehl jejich hlavní oppida v dnešní, tedy v dnešní Francii, v Galii, dobil mnoha z nich. No a takže se obrátili k tomu usedlému mírovému způsobu života, začali zakládat oppida, tedy ohrazená místa na výšinách, která měla městský charakter. A od té doby se jejich ekonomika začíná stabilizovat, začínají rozvíjet obchod, začínají razit mince. Dá se předpokládat, že dokonce vznikaly jakési městské státečky. I když Keltové nikde nevytvořili nějaký pořádný stát, hovoří se o keltském partikularismu, oni neradi snášeli cizí nadvládu, a to i nadvládu příbuzného kmene podobně. Takže se nikdy nesjednotili. Ale drobné takové státečky městské zřejmě, v jejich centrum byla právě ta známá oppida, zřejmě vytvářeli.
Oppidum vypadalo?
No, my máme u nás několik těch oppid už relativně dobře prozkoumaných. Na Moravě je to Staré Hradisko u Okluk na Prostějovsku. V Čechách je to známé hradiště Stradonice u Berouna a ovšem daleko lépe prozkoumána je Závist u Prahy. No, ta hradba obepínala značnou plochu, několika hektarovou. Hradba byla postavena samozřejmě velmi dokonale, popsal nám ji Cezar, který tyto hradby dobýval. Označil je jako Murus Gallicus, jako galská zeď. A ku podivu jeho popis odpovídá realitě. Ta hradba měla čelní kamennou plentu, čelní stěnu, měla mohutnou dřevěnou konstrukci, vyplněnou potom hlínou kamením. Ta hradba byla tak široká, že po ní mohl jet vůz se spřežením, anebo teda válečné vozy obránců. Zevnitř byla potom přístupná takovými schůdkovitými, terasovitými úpravami. Do těch opit vedly potom brány, zpravidla klešťovité brány, které byly
klešťovité.
Ta křídla toho valu přerušené hradby se otevírala směrem dovnitř, takže vytvářela jakýsi koridor nebo kleště, že? Kudy útočník by byl musel proběhnout a tam samozřejmě obránci z obou stran ho mohli likvidovat. To bylo důmyslné v podstatě zařízení.
V dnešních Toulkách jsme vyrazili na pochod někdy z roku 400 před Kristem. Rozhlédněme se po širším světě, než jsou vrcholky našich pohraničních hor.
Zemřel Perikles, za jehož vlády se Atény dočkaly vrcholného rozvoje.
Zemřel otec dějepisu Herodotos a žije filozof Platón.
Brzy se narodí Platónův stejně velký protějšek Aristoteles.
Kolem roku 300 před Kristem
Filip Makedonský je 30 let mrtev, zatímco jeho syn Alexandr Veliký dobyl před čtvrtstoletím Perzii a Indii.
Žije filozof Epikuros a Euklides stanovil základy geometrie.
Minus rok 200.
Nedávno začala výstavba čínské zdi.
Hannibal překračuje Alpy a objevuje se před branami Říma, ale jeho Kartágo přesto bude zničeno.
Řecko ztratí samostatnost.
Do našeho rozhlasového stroje času, v němž podnikáme výpravy do historie této země, usedneme opět za týden. Pevně doufám, že se trefíme do stejného bodu, v němž dnes vysedáme. A to ve chvíli, kdy se z Keltů, dříve drsných a válečnických, stávají ku podivu mírumilovní usedlíci. Naše schůzka na některém keltském opidu se uskuteční, ledva zazní tato znělka našeho seriálu.
Toulky českou minulostí.